Labą vakarą nusigėrus ir nusivalgius Lietuvą. Gruodžio 27 diena, o tai reiškia, kad kaip kiekvieną trečiadienį mes kalbam apie sportą, kur Lietuvoje žiūri trys žmonės. Tai mes NFL Lietuva ir apie amerikietišką futbolą šią savaitę šnekam aš Mindaugas Bertys, mano kolega draugas Vilius Valatkevičius ir kitas kolega draugas, bet ne iš Šveicarijos šį kartą, Darius Krasauskas. Labą dieną, ponai.
Labas, arba kaip taip sakant, mes tie trys, kurie ir žiūrėjom amerikietišką futbolą.
Nu taip, su tą mintim ir sakiau.
Labas vakaras. Informuojam tautą šviečiam.
Nors šį kartą...
Aš šiaip per...
Šį kartą tai aš mažiau žiūrėjau dėl švenčių.
Pirmą kalėdų dieną.
Ir galbūt tada mano žiūrėjimo vietą galėjo kažkas kitas užimti.
Tavo būte, Šveicarijai?
Aš 25 dieną žiūrėjau, tai dažnai... prie kalėdų stalo pas giminės buvom, tai ant planšetės žiūrėjau ir aiškinau, kas domėjosi, kas čia vyksta ir kokios...
Švietimai veikla dar užsieimė.
Tai nesulaukia didelio entuziazmo.
Taip. Čia rolė, kurią aš esu jau išaugęs. Tiem, kuriem dar kažkada buvo įdomu, jau jiem yra paaiškinta, kas čia per dalykas ir per sportas. Tiem, kurie vilties neturi, tai jau tiem nebeišaiškinsi jau viskas.
Taip. O aš vat per... Antrą kalėdų dieną buvau Šiauliuose ir ten, nu, netikėtoj vietoj aptarėjau diskusiją apie amerikietišką futbolą. Yra ten tokia užeigėlė, restoranėlių labai skambu vadinti. Vietnamietis yra įkūrusios tokį labai neblogą vietnamietiško maisto autentišką restoraną, kur aš ten visų užeinu. Ir jos, abit, kliau viena iš jų yra pekerių fanė. Ta prasme, nereikia. Kai buvau prieš porą metų pirmą kartą užsukęs su ar tai su džemperiu pekeriu, tai ta prasme, iki šiol dar prisimena ir kiekvieną kartą bet apie tai dar persmetam. Tai va, labai, aš irgi dabar biškai ne apie amerikietišką futbolą, Šiauliai, tai ta prasme, labai internacionalėja. Dar vasarą grįžęs ten irgi labai krito akis, kad mačiau ten ne vieną ir ne du sikus vaikščiančius. Ir dabar šią žiemos metu matėm, kaip jie integravosi į Šiaulius. Ta prasme, nu, sikai su savo tirbanais vaikšto, bet tai ne tik tais tirbanas, bet vaikšto su Adidasu trim juostelėm treningu ir jau šiaulietiška pachotka tokia. Tai vat respektas tikams už integraciją į Šiaulius.
Ar klausi, ar neturi problemų šiauliečiai, fellow?
Ne, tai jisai turėtų paklausti, ar aš neturiu problemų.
Tai aš to ir klausiu, ar neklausė jau?
Ne, neklausė, aš kažkaip tai praėjau, nu, mane labai nudžiugino, kaip kilmės, kaip tapšime, šiaulieti dalimi širdies. Tai va.
Gerai, pakalbėkim apie šitą mūsų sportą. Nu tai kaip kiekvieną savaitę pradėkim visgi nuo svarbiausių dalykų. Mūsų kalėdom jūs tą sveikina. Pradėkim nuo svarbiausio, tai yra nuo Taylor Swift. Na, ponai, man kažką naujo šitoj temoj papasakokit, aš nesidomiu, jūs man update'ą duokit kas savaitinį.
Bet šią savaitę kaip tik...
Kaip tik persimetėm prieš pradžią, kad nieko nėra šią savaitę. Jokių naujienų.
O tai ten neišlindo koks, kad ten jie su Trevisu, ten kalėdas, ten kur nors prie glūtės kokios ten aikštėj, ten sebėjo ir džiaugiasi.
Ne, buvo vėl stadione, žiūrėjo pralaimėjimą, norėjau skaityti eilinį čipsų, bet žiūrėjo rungtynės eilinį kartą, buvo su kalėdų senio kepurytė, su kažkokiu vaiku, nežinomu, bet nieko aš neturiu papasakot naujo.
Taip, gal sakau, iš karto einam prie amerikietiško futbolo, nes naujienos visai prieš porą valandų išlindo tokios, kad Denveris sodina ant suolo rasą su tokiu labai keistu paaiškinimu, kad, nu, iš esmės, kai ten jau pasidomėjau, tai viskas ok, bet tai, kad išlaikytų finansinės opcijas. Ką tai reiškia, kad Rasas, kadangi kitą sezoną turėtų gauti 35 milijonus garantuotų, nu, Denveris tiesiog nenori rizikuoti, kad jis per tas keletą paskutinių rungtynių, kurios jau reikšmingumas toksai abejotinas, kad Rasas gaus traumą ir dėl to nu, negalės jo ištreidinti ar net atleisti, turbūt negalėtų, jeigu ten traumos metu tapšne vis tiek kažkaip tai sumokėtų reikėtų.
Ne, čia kaip rašė.
Pažymėtina, šitoje vietoje yra,
Kaip rašė, kad.
kad čia eina apie algą ne apie būsimo sezono, o dar būsiančio. Ne 24, 25, 24 jis turi garantuotą jau atlyginimą, ten 37, berods kažkas tokio milijonai. O čia yra kalba, nu
39.
tai doesn't make a difference. Ir čia kalba eina apie 25 metų atlyginimą, kuris dar nėra garantuotas ir kuris pataptų garantuotas, jeigu jis būtų rosteryje kovo 17 dieną ateinančiųjų mūsų viešpats metų. O kadangi tu žaidėjo katinti ir treidinti ir atleisti negali, kai jis yra traumuotas, tai jį benčina ir todėl, kad jis kokiu tai kažkokiu nuo tokiu būdu tos traumos negautų per tas dvi rungtynes. Šiaip jeigu kitais metais atleist, nu grinai atleist, kad tai dead capas yra 85 milijonai. Kaip
Na ja,
sakant,
čia
jie to nedarys.
tokia tų vien kelių rungtynių nereikšmingų traumų, nors ten tada visai aišku, kodėl jie tai daro.
Jo, ko gero reiškia, kad Raso karjera baigėsi Denveryje ir va įdomu, kuris įeis, kas norės jo su tokiu žaidimu ir su tokia alga. Ir
Palauk,
nežinau, šiaip
ką tu sakai
kolosaliai
tokiu žaidimu? Dabar
blogiausias
pasiaiškink,
scenarijus.
prašau. Ta prasme, antroji sezono pusė,
Gerai,
tas žaidimas.
čia buvo kalbų, kad jisai žaidžia okei, okay, negerai. Tasme, jisai žaidžia kaip, na, toksai vidutiniokas quarterbackas, bet su ten link 50 milijonų berods atlyginimu, nu, jisai nežaidžia už tokią algą, taip pasakysiu. Ir kontenderis jo, arba pretenduojantis kontenderis, aš labai abejoju, kad kažkas ims, o nu, nežinau, ta prasme, su kokiu žaidimu, su tokiu žaidimu, su kokiais atėjo lūkesčiais ir noru ten būti naujų Tomų Breidį, ten kažką jis kalbėjo, ar ne, nu, labai nepateisino ir žaidė, nu, labai, labai vidutiniškai.
Nu, žodžiu, dabar alternatyva Wilson yra Stidhamas, iš kurio irgi ten tikėtis nelabai kažką tai bus, kažko sulauksim. Nu, bet Peytonas, lyg tai sakau, man vis buvo toks įspūdis, kad Peytonas antroji sezono pusėje kažkiek tai įstatė Wilsoną į vadžias, bet tai ir. Aš iki šios dienos naujienų ten net nelabai svarščiau, ar bus atleistas Vilsonas, bet dabar išties kalbos eina tokios, kad Peytonas išsiųs Vilsoną kažkur tai. Atsiras kažkas tai, kas jo norės
Ne, tai
mainams.
Denveris privalės atrasti, kas norės, nes jiem tai yra pati geriausia opcija. Iš tų 85 milijonų, jeigu jie ten ištreidina po birželio pirmos, ten nusimuša kažkiek tų pinigų ir jiem ten miršta tik tai 60 kažkiek tų milijonų. Nu, 20 milijonų geriau sutaupyti, negu nesutaupyti. Tai Denveris norės ištreidinti Wilsoną, jeigu jau nuspręs, kad nu, tipo,
Norės
jo,
ištreidinti, bet
reikia skirtis.
ar norės kas nors tokio kontrakto?
Na, žinau, čia
Kad
viskas čia
treidintų.
man per daug karšta kad galėčiau aš kažką tai dabar spėlioti, kas bus kitam sezonui. Labai daug kas priklauso turbūt nuo.
Ot paspėliokim. Kur kitą sezoną žais?
Pas meškas.
Aš turiu variantą Atlantui.
Atlantoje? Nu jo, Atlanta dabar tai gero nieko iš draftų nelabai kažką tai galės pasiimti. Variantas. Aš tai dabar tikrai nežinau, nereikėtų pažiūrėti, kaip jis pas juos su kepu reikalai, aišku.
Turėtų, man atrodo, būti gerai. Bet, nu, čia visiškai nepamatuotas, žinai, neįvertintas, kadangi šitą žinią sužinojau prieš valandą, tai nėra dar daug analizių ir svarstymų, bet tiesiog, man atrodo, Atlanta visai variantas. Nes draftins žemai palyginus, o tai, ką turi dabar, ten neverta dėmesio ir terliojimosi tolimesnio.
Na, gerai.
Kaip manote, Gaudrius klausimas, ar susijęs su tuo, kad Peitonas apstaugė Wilsoną ant sidelaino?
Aš manau, kad nieko čia su tuo nesusijęs. Nu, treneris turi kažkiek taipiškai parodyti, kas parodyti balsą. Ir čia Peitonas būtent nu, tas treneris, kuris nelaikė savo emocijų labai. Nu, ne Jasikevičius, aišku, bet tai.
Bet prisiminiau, klausiau šito buvusio ketvirto pekerių quarterbacko Kurto Benkerto podcast'o ir jis kalbėjo būtent tą epizodą, kur apstaugė. Ir jisai labai įdomiai sakė, jisai pavadino Peytoną visišku buliu ir sakė, kad tai atvyko dėl to, kad Rasas yra baisiai fainas žmogus, nu, realybėje, labai malonus, mandagus ir nu, nepiktybinis ir tik dėl to Peytonas galėjo jį apstaugti. Ir palygino, kad jeigu būtų Peytonas apstaugęs, pavyzdžiui, Rodžersą, tai būtų gavęs tiek atgal, kad daugiau nebestaugtų ant žaidėjų. Tai vat kažkaip šitas, man atrodo, dažnai pamirštamas faktas, kad Peytonas Russellas yra toksai užknisančiai gerietis ir labai dėl to erzina turbūt daug ką ir Peytonas jo, labai tikėtina, kad įsiliejo dėl to, kad žinojo, kad nieko nebus atgal. Tokia įdomi perspektyva
Taip, taip,
pasirodė.
taip. Įdomus tikrai
Dabar, kol jūs vaikai kalbat, aš vieną kitą komandą norėjau pasitikrinti. Tai atitinka kitiems metams ta komanda, nu jeigu aišku nepasirašys kontraktų naujų su čia žaidėjais, kurių baigėsi dealai, šiemet tai turės virš 60 milijonų laisvų pinigų. Tai ta komanda yra Chicago Bears.
Taip pat
Ir
sakau, aš leptelėjau, bet tai.
žinant, kad su Fieldsu ten draugystės nėra labai daug. Jie gal pabandytų šitą
Sakai,
lošybą.
vietoj to, kad
Bet čia būtų.
pasiimti naujokėlį, sumokėti ten 30 plus
Ne.
pinigų Wilsonui.
Aš manau, pasims naujoką. Aš manau, pasims naujoką ir, nu, tipo, naujokų leis pasėdėti ant suolo. Bet, vat
Nu,
būtent, tada
kitas
tu visiškai degini
variantas.
tą naujoko kontraktą. Mokėdamas Wilsonui.
Kitas variantas yra pasimti Wilsoną ir įsidraftinti position players aplinkui su tais topiniais pikais.
Čikagai?
Jo.
Nu, aš Gaudriaus žodžiais atsakysiu. Ne, ta
Ne,
prasme, aš, jeigu taip nutiktų, aš nu, nuožiai netikiu, kad taip galėtų
bet aš
nutikti, bet
norėčiau tai pamatyti.
aš labai patenkintas būčiau. Jo.
Žinoma. Nu gerai. Aišku. Gerai, versijų turit? Jeigu neturit, riedam prie kitų rungtynių, apie
Riedam.
kurias mūsų ir klausė. Apie Chiefs Las Vegasą. Nu, kaip, netrodė tos rungtynės nupirktos, nes tos lygos, kurias mes pamatėm tų rungtynių metu, tai matėmės jau viso sezono metu, kad Chiefs puolimas laikosi tiesiog ant dviejų žaidėjų, ant Kelsės ir ant Mahomeso ir ten nei offensive line ypatingas, apie visi wide receiveriai yra katastrofa, nu ir čia buvo dar vienas toksai tų simptomų iliustracija. Tai, aišku, kaip visą laiką.
Jo, ir vienas dalykas, kuris pamirštamas šioje vietoje, kad po Pirso atėjimo Atlantos Raidersų gynyba yra labai nebloga. Ten kažkaip neatsimenu visų points added, etc., tų visų statistikų, bet jinai, man atrodo, top 10 yra pagal tuos sukūriamus taškus gynybos. Na, aišku, dvi rungtynės širdies, kur po du, man atrodo, gynyba tarp pelno touchdownus, tai padeda šitam reikalui, bet tai yra tikrai labai gera gynyba pastiniu metu. O jo, ką dar minėjai, sustraglinančių labai smarkiai Chiefs su puolimu, gal nebuvo čia toks ir baisus netikėtumas. No. Nu taip, netikėtumas, bet na, netoks didelis, kaip įsivaizduot būtų galima pažiūrėti į komandų pavadinimą.
Netikėtumas, nu, nebuvo to netikėtumo, nu, mes tiesiog buvo man toks lūkestis į žaidimo į rungtynių pabaigą, kad nu, vis tiek gal parodys kažkokios stebuklus, kaip nekartą matėme Mahomeso pusėje, bet nu, nesu šituo receivers korpsu, nes nu, skirtumas galiausiai tai yra vieno touchdown skirtumas, kuriuo pralošė, tai nebuvo, nu, visiškas sutriuškinimas taškais.
Ne, nesutriuškinimas, bet prisimink, kad kaip ten, antroji pusė berods, ar koks ten buvo, kad nei vieno paso netliko Aidan O'Connor.
Ai, taip, 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 tai čia buvo
pusė,
labai...
Nu, tai sutriuškinimo ir negalėjo
ne, ne,
būti.
Taip, ten buvo...
Completiono, kad nebuvo.
Ta prasme, O'Connellas ten pirmas... Per pirmą ketvirtį labai, labai užtikrintai žaidė ir labai įspūdingus rezultatus, man atrodo, 9 completionus iš 11 padarė netgi per pirmą ketvirtį, o po to per likusį rungtynių laiką nepadarė nei vieno užbaigto paso. Toks, taip paskutinį kartą įvyko, man atrodo, jeigu gerai prisimenu, praeito amžiaus pabaigoje. Tai vat iliustracija tokia. O iš Mahomes, aš vis tiek ten, sakau, žiūri ir tikėsi iki paskutinės sekundės, kad kažkas tai vyks. Tai ką manot, ką tai reiškia, ką reiškia playoffams? Chiefsai atsigaus, nes tu man vėliau ten sakėjai, rašėjai į čatą per rungtynių metu, ką tu tai galvoji pas...
jo, aš rungtynių metu dar parašiau mums į čatą mūsų podcast'o, kad viskas, aš Chiefsais oficialiai nustojau tikėti, nes visą sezoną, nors Chiefsai taip vidutiniškai žaidė, pakankamai sunkiai jiems sekėsi puolime, bet kalbėjom visada, kad na, Chiefsų niekada negali nurašyti, play-offuose ten kitas žaidimas, po rungtynių aš absoliučiai viskas, aš nebetikiu Chiefsais, nes Mahomesas yra Mahomesas, taip geriausias quarterbackas lygoje, be klausimų, ar ne, kaip ir minėjo Darius. Wide receiverių ten nėra vertų dėmesio, na šitas Rice'as gal kažkiek, bet ten ne dabar dar jo geriausi laikai, ateityje turbūt. O Kelsis labai jau stipriai, sakyčiau, rodo savo amžių ir irgi nėra tas pats Kelsis, kuris buvo pernai. Ir va šiandien, klausydamas The Athletic, man atrodo, podcast'o labai gerai pasakė, kad Chiefs'ų žaidimas su Kelsiu visą laiką yra improvizacija, ne, kad ten nesigauna, jeigu planas, tai susirendi Kelsį, pasuoja jam pelnysis touchdown. Bet, kaip pavyzdžiui, pernai buvo Juju Smith-Schusteris, ar ne, kuris buvo tiesiog receiveris, kai žaidi pagal planą, jam atiduodi pasą, ten kad ir trumpą palyginus, bet first downas ar kažkas bus. O šiemet tų wide receiverių patikimų praktiškai nebeliko ir vos ne visas žaidimas turi gautis off-script ir super Kelsį. Ir kai tas nesigauna, nu, visas žaidimas griūna. Tai, na, tiesiog nu, nuoširdžiai nematau, kaip ir kas turi nutikti, kokį dar stratosferinį lygį turi pakilti Mahomesas, kad Chiefsai galėtų rimtai pasidaužyti su nežinau, su Baltimore AFC arba ten su San Francisco kokiu nors Super Bowl'e. Nu, niekaip.
Mindaugai, kaip tau?
O į play-offus jie pateks.
Ką?
Kaip tau atrodo, Mindaugai?
Visas Chiefsų fanbase'as dabar baisiai supykęs yra ant komandos. Aš taip paskyriau šiek tiek laiko pasiskaityti, ką jie ten mano, kaip jie analizuoja tą situaciją iš arčiau visą laiką vis tiek komandą stebėdami. Tai, nu, aišku, yra ta pirminis punktas, kad trūksta wide receiverių tų tokių jau kompetitingų. Ir vienintelį rašytą Raisą, kaip sakėt, išskiria, kad nu, šitą gal reiktų dar pasilikti. Nu, taip, pabūk dar su mum. Visus kitus hujum. O taip, apie tą patį Travisą Kelsį, nu, irgi tą patį. Ne, visas fanbase'as sako, kad jau metai bus 3-5 kitais metais Travisui Kelsį, jis jau senas dedukas sporto amžiumi. ir kad limituoti reikėtų jos snapus, kad jisai neprarastų savo to explosiveness mačo eigoje. Nes dabar pastebi irgi tie jau analitikai komandos, kad jisai nebeturi to greitumo žingsnio ir atsiskirimo nuo defensive backų antroji rungtynių pusė, ypatingai ketvirtam kėliniai. Bet daugiausiai kritikos ir strėlių ir šūdo lavinų plaukia ties Matt Nagy, offensive koordinatorium. Nes išskirtas buvo ne vienas epizodas, kai komanda tiesiog pasimetus yra po kolo arba prieš snapą, kas yra iš esmės tas pats, kad reikia deginti timeoutus kaip legendiniais Pete Carroll laikais, kad wide receiveriai ten vienas kitą ar ten su tai dendais rodo pirštais ir kartais nu, nesupranta, kur bėgti. Ir daugiausiai vat, yra išskiriama Matt Nagy, kaltė legendinio birsų head coacho, sugadinusio frančizę prieš keletą sezonų. Ir pasilgstama yra Eriko Bienemi, kuris dabar su Washington. Ir analizuojant tą situaciją, sako,
o, čia.
Kaip šito prieinama iš vis yra? Tipo, kaip gali komanda su Andy Reidu kaip offensive mind būti ant tiek chujavota polyme? Nu ir va, aiškina tada žmonės. Kad Andy Reidas iš tikrųjų parenka visus derinius, tik tai Matt Nagy iš tų derinių pasirenka kombinacijas tų visų plaisų, kurių pagal jo suvokimą reikės tą mačų. Ir tada iš tų derinių jau Andy Reidas plaikolina. Ir būtent Nagy yra priskiriama tai, kad ta komanda yra tokia pasimetusi ir kartais nu, tiesiog nežinanti, ką daro polime. Ir taip pat, aišku, išskiria dar ir bendra skill players trūkumą. Tiek, nu, ir kai kas pažymė yra nimeka, kad Pacheco, bet aš su tuo nesutinku. Pacheco yra eilinis running backas, kur yra, gali rasti bet kurioje kitoje komandoje, kad ir pas Ravensus, o jau ten Gus Dabas, troleibas, jau ten labai jau kitoks runneris. Nėra jis iš esmės kitoks runneris. Ten didžioji bėda yra koordinacijoje visų žaidėjų, wide receiverių trūkume ir šiais metais ir offensive line. Nes gynybą jie turi, kuri vis dar laiko šitą komandą virš jūros lygio.
Na va, irgi atsakant į klausimą, koks skirtumas wide receiveriuose nuo pernai metų, nu, irgi čia yra, aišku, visas didžiausias Juju Smith-Schuster ir Hartmanas. Tai du žaidėjai, kurių neliko. Tai va, o tu šių klausimas...
Bet šiaip iš to, va, iš to, ką Mindaugas sakė, tai dėl Bieniemi, ko gero, tikrai net aš nebuvau pagalvos apie tai, nes Bieniemi labai visi, nu, NFL media atsiliepdavo kaip apie labai gerą koordinatorių, kuris nebuvo playcalleris ir kuris ten nusipelno vyriausio trenerio intervų, kurių negauna, bet čia šitą daug kas nurašė, kad jisai gana sunkaus charakterio. Bet gal parodo, kad, nu, jo, jisai buvo labai didelis priedas tam offensive mastermindui, kas yra Reidas, ko Matt Nagy nesugeba padaryti. Tai man atrodo šitas gal bene svarbiausias. Nes, na, receiveriams, tai taip, yra gerų, yra blogų, vat ką ir Gaudris parašė, kad Arnas grįžo ne tas, ko gero reikia pripažinti, o Džiudžiu, na, nežinau, čia sunku pasakyti. Faktas, kad su pernai receiverių korpusu žaidė geriau negu šiemet žaidžia, tai gal kažkur aukščiau yra problema. Nes, nu, vėlgi, žiūrint į to pačio Mahomeso rezultatus, tai yra statistika, ar ne, jartų jisai ten verti, man atrodo, 4000 primėti su net ir su tokiais receiveriais. Tai,
na, dar
ne kvotrveko žaidime problema, nors interceptionų nemažai.
Dar ką pažymi, kad nebėra to explosive, nes polime pašypsius, aišku, čia susijęs su Tariko praradimu prieš du sezonus, bet nonetheless, kad Patrikas, žiūrint, ne, grinai statsus, tai tas A-dot vadinamas average depth of target, pas yra tik tai 6 ten su kableliu jardu, kas yra mizeris, kai ten topiniai skaičiai yra 8-9, pas pardibėje mūsų Gaudriaus know-it-all žmogaus išgirta ir išbučiuota žmogų. Tai Tiesiog kartu ir, nu, čia visas bendras susieina, čia nėra kažkokios vienos grandies, kad va šitą mes pakeisim ir laimėsim kitais metais. Tai, nu, ten yra kompleksinis dalykas.
Gerai, kokios jūsų prognozijos? Kiek eis čipsai? Valkarda praeis, nepraeis?
Praeis valkardą ir nukris.
Labai priklauso su kuo žais, aš sakyčiau. Sifsiais taip kaip žaidžia dabar, bandau susirasti, kur aš čia turiu atsidaręs tuos visus playoff picture dalykus, ar ne? Čipsai dabar yra trečias berods sydas. Bet jeigu dar pralaimi vienas, kas rungtynėse gali tapti ketvirtu sydu. O ketvirtas sydas loš su Brownsais. Tai Super Flako ir Brownsų gynyba. Va, penktas sydas, atsiprašau. Kodėlgi negalėtų? Nors ne,
Bilsai
turbūt Čipsai negali
labai
nukristi iki
lengviau.
ketvirto sydo, nes ten. Jo, Bilsai. Ne, nuskau, neturėjau atsidaręs on the spot šitų. Tiesiog, nu, nebūtinai sakyčiau, kad praeisiu. Wildcard, ar ne? Jaguars, nu dabar ketvirtas sydas Jaguars atsilieka vienomis rungtynėmis. Aišku, Jaguars forma dar blogesnė negu Chiefs'ų. Tai gal Chiefs'ai liks treti, bet jo, ar tai bus Bills'ai ar Browns'ai, toli gražu
Nu,
negarantuoja,
bet
kad
žiūrėk, va,
praeis.
divisional raundą tada su Dolphins galėtų žaisti. Iš esmės, AFC, aš vis tik šiuo metu taip naglai žiūrėdamas, biškai užsimerkiu, kas įvyko šiose paskutinėse rungtynėse ir sakyčiau, kad jie vis tiek nueis iki konferencijos finalų ir jau, o ten jau bus biškai per sunku. Nu, toks spėjimas.
Aš ties divizionu brėžčiau šiuo metu lubas, bet, na, playoffai yra playoffai. Vienas rungtynės, vienas interceptionas ne į tą pusę, vienas piksiksas ir gali ten viską nulemti.
Gerai. Aš sakyčiau, kol dar Gaudriui mes nenusibodom, kol jis su mumis žiūri, mes jaučiu pareigą pakalbėti apie kitas rungtynes, apie kaip tie 49eriai žaidė su Ravens. Ir tikrai buvo, nemeluosim, buvo centrinis rungtynės šio turo ir pasibaigė šiek tiek kitaip, negu mes prognozavome, negu mes džinksinome per praeitą laidą. Ir nežinau, prisimam medalius, kabinkite.
Dažniau reikėtų, manau.
Dažniau paminėti juos.
Jo.
Jo, tai ta proga visą
Aš
segmentą paskirsim šiai
vat
laidai.
kaip tik. Aš prieš pradedant podcastą dariau klausimą, koks buvo lainas. Tai spreadas buvo 6,5
Wow.
San Francisco naudai, o lainas uždariau jau, bet ten irgi gerokai didesnis buvo, nu, San Franciskas buvo gerokai didesni favoritai. Ir pavyzdžiui, The Athletic, visi futbolo writeriai, nu, kurie spėlioja rezultatus, tai 100% sakė, kad San Franciskas
Tai
laimės.
čia kit
Tai, nu. Jo. Gal ir prišnekėjom, bet dar kitas dalykas, aš praeitą laidą minėjau, kad Monday Night Football berods 7 iš eilės buvo rungtynės laimėję underdogai. Tai šitas tęsiasi ir berods 8 iš eilės laimėjo underdogai. Su kuo ir pasidžiaugiam, nes parodė, kad dar šitam sezonui yra gyvybės ir dar čia ne viskas, kaip sakant, foregone conclusion.
Taip, taip, taip. Ir aš sakau, mane džiugina ne tiek dėl to, kad aš prieš 49ers nusistatęs, man kaip tik, kadangi dar tikiuosi, kad Packers praeis į playoffus, norėtųsi, kad 49ers ne antri būtų, o pirmi NFC pusėje, bet niekas savam prote negalėjo su praeitos savaitės žiniomis sakyti, kad Ravensai tikrai laimės. Nu, mes nuoširdžiai patys irgi sakėm, nedžingsindami, o rimtai, kad 49eriai yra stipresnė komanda. Ir aš netgi iki šiol laikau, kad vis dėl Jeigu reikėtų statyti už tai, kas laimės Super Bowlą, man iki šiol yra su 49ers favoritai. Iš vienų rungtynių spręsti ten visą sezono eigą, nu, ta prasme, visą sezono baigti aš nu, negaliu. Dabar bet kurį power rankingą pasižiūrėt, ten jau recency bias paima viršų ir Ravens yra pirmie. Taip, bet aš su tuo
bet nebuvo
nelabai.
Taip, kad
bet
jie
čia yra
būtų
neišvengiama,
kažkur,
ta prasme.
Nebuvo taip, kad jie kažkur ten dugne būtų ir staiga pysti jau dabar pirmie. Visą laiką laikėsi. 1, 2, 3, 4. Visą sezoną. Pati tyliausia gera komanda visoje lygoje.
Ir
jie laimi prieš 49ers, apie ką mes šnekam. Apie Baltimore nešnekam, mes šnekam apie 49ers. Laimės prieš kažką, mes šnekėsim, kodėl ten tie pralošė, o ne kodėl Baltimore laimėjo. Ir taip visą sezoną.
Baltimore laimėjo, nes buvo jų gynyba šiuo metu yra geriausia lygoje ir aš ten skaičiau kažkur, kad kažkuris žaidėjus sakė, kad na, jie labai išstudijavo puolimo schemas San Francisco Purdy žaidimą ir kad tie 4 interceptionai, ką reikia paminėti, Brock Purdy atliko 4 interceptionus, man atrodo, tai yra oficialiai blogiausios jo karjeros rungtynės. Tai nebuvo kažkokie netikėtumai, tas mes sakė, mes žinojom, kur jisai meta ir ten laukiam tų kamolių. Tai tiesiog, man atrodo, šį kartą outcoachintas buvo San Franciskas ir ypač gynybiniai pusiai.
Vėlgi,
ir man atrodo, irgi dar, sorry, vieną dalyką skaičiau, tokias statistikas, dabar bijau sumeluoti, nes nepasižymėjau, neturiu užsibukmarkinę šito, bet San Francisco gynyba ten ar ne geriausia lygoje pagal tiek rushing, tiek passing, tiek ten pagal taškus ar kažkaip. Nu, tasme, kad ten šimtą metų, nu ne šimtą, mažiau, bet nebuvo, kad vienos komandos gynyba buvo vis geriausia visose žaidimo stadijose. O tas yra. O kas, nu.
Aš dar čia noriu pasakyti savo pataisimą. Gaudrius, visiškai tu teisus, kad Nineriai yra vis dar favoritai laimėti pagal bukius. Bet aš labiau kalbėjau apie daug, nu, ta prasme, CBS arba The Athletics arba tų pačių NFL.com yra skelbiami power rankings. Tai pagal power rankingus jau visi žurnalistai sako, stato Baltimore į pirmą vietą, bet tie, kurie nori, kurie už pinigus savo disponuoja ir stengiasi kažką tai iš to laimėti, vis tik sako, kad San Franciskas yra šiuo metu vis dar stipriausia komanda. Taip pat, nu, šiuo metu aš sutinku su bukiais, o ne su žurnalistais šito klausimo.
Ir šitose rungtynėse pasimatė tas, ko gero, stipriausiai šitas dalykas, bent jau man asmeniškai, kur aš buvau, nesimenu, gal prieš mėnesį, gal daugiau mūsų podcast'o čete rašęs, kad Pardis yra labai žemai, ten apatiniam penktadalį gal lygos pagal highly accurate throws. Tai yra metimai, kurie yra receivers in stride, arba, nu, ten, žodžiu, bėgant, kad toliau bėgtų, arba visiškai jau tiesiai rankas ir tokio panašumo metimai. Pas jį ten yra ar 40 berods 4 tik tai procentai. Jis yra apačioj lygos ir šitose rungtynėse labai matėsi, kad ir tas pats, kaip jis yra, tai Dendas, nu, pamiršau, staiga užkrito pavardė, turėjo virš galvos, McCaffrey's turėjo už savęs gaudyti ne kartą kamuolį ir tie patys interceptionai netgi buvo, kad pats pirmas buvo tiesiog jis nematė seifčio. Toliau ten buvo interceptionas, kur šis hobli wobli blobli, vienas, kur meterungas vos netik tiesiai į rankas defensive backui, čia man atrodo trečiasis buvo interceptionas, o vienas buvo Barrett, nu, sutrukdytas pasas, o dar vieno neatsimenu, bet žodžiu, kad rungtynėse tikrai matėsi, kaip ėjo pasai, nu, netiesiai receiver rankas buvo ir tokių, aišku, bet, sakau, man gan aiškiai ir ryškiai matėsi šitose rungtynėse, vat būtent šitas matematinis procentas, ko anksčiau gal tiek labai nepastebėtum. Ir ką Ravensų gynyba, kuo jinai pasižymi, kad vėlgi tas pats buvo ir prieš Seahawks mačą, kuris sakiau gal prieš porą čia mėnesių, kad jie sugeba atsiųsti priešūrą nesiūsdami blico. Čia yra didžiausia stiprybė viso šito defensive line'o.
Keturių žmonių rašę daro ir to pakanka.
Ja. Taip.
Gaudrius komentaruose labai...
Ne, Gaudrius tiesiog niekada į podcastą neteina ir mums aiškina, ką reikia kalbėti. Tai kviečiam ateik podcastą, parodyk savo žinias visiems. Malonu bus. O taip, tai.
Aš dabar bandžiau, aš pabandysiu surasti tą straipsnį, kuris ten Ravens suginės kalbėjo apie ką aš sakiau, kad kaip jie žinojo, ką daro ir dėl to. Tas, nes statistinės tikimybės taip, kad čia gal aberration statistical yra tie 4 interceptionai, aš nesiginčiju, bet nekeičia fakto, kad jie buvo ir jie buvo, ko gero, ne tai, kad gynybinio plano dalis, bet pasekmė gynybinio plano. Bet, nu, ko gero...
Nu ir pašnekėkime apie pramogas,
abi
kad mes labai rimtai čia šnekam ir pykstamės. Tai pašnekėkime apie pramogas. Prieš mačą išėjo, nu, mūsų laiku dar vis pirmadienį naujiena, kad buvo pastatytas toks statymas vienam iš didelių jau tų Las Vegaso kazino, man atrodo, MGM Grand. Ir statymi buvo 2000 baksų, laimėjimas už tą betą buvo 202 tūkstančiai baksų, tai buvo statymas už Party MVP ir jis buvo padarytas berods spalio ar rugsėjo mėnesį. Ir būtent pirmadienį šitas betas buvo parduotas už 125 tūkstančius dolerių. Tai šitas žmogus, kuris originaliai statė, iš 2 tūkstančių pasidarė 125. Ir dabar tas žmogus, kuris už tuos 125 tūkstančius nupirko, nu, turbūt kažkiek abejotinai turi jaustis. Ir The New York Post susisiekė iš tikrųjų su tuo žmogum, kuris šitą statymą, su tą lapuką, kuris nusipirko. Nu ir sako, žiūrėkit, nu aš dabar, nėra kad gerai jausčiaus po Monday Night'o, bet čia nebus mano didžiausias pralošimas gyvenime, aš žinau, ką darau ir ta prasme, nu, it sucks, bet aš vis dar tikiu, kad jeigu tipo 49'eriai abi laimi rungtynės ir Pardis turi geras rungtynės jose abiejose, kad vis dar gali būti MVP.
Nu jo, čia jau, kai jau žmogus sako, kad tai čia ne mano didžiausias pralaimėjimas bus, jo, tai jis, ta prasme, įspūdingai čia biškai tokia. Gambleriai. Tai va, o situacija dabar šitų MVP laimėtojų labai pasikeitė iš karto po šių rinktinių Lamaras Jacksonas, aišku, pirmoji vietoje, antroji vietoje vis dar yra McCaffrey's, tuo Purdy ir penktas Josh Allenas. Na, visas balsavimas, jeigu gerai prisimenu, vyksta jau po 17 savaitės, tai va čia tos paskutinės trejos rungtynės tikrai, nu, daro didelį įspūdį tiems balsuotojams, aš manau, nori, nenori. Tai...
Aš girdėjau iš tikrųjų nuomonę, kad čia labiau yra betting market change, negu iš tikrųjų tai, kas pakeis balsuotojų nuomonę, bet čia jau, nežinau, čia individualiai turbūt reikėtų žiūrėti, aš tik tai... Įgarsinu nuomonę, kokį girdėjau iš kažkurio notable žurnalisto.
Jo, bet čia yra toks dalykas, kad kadangi šitos rungtynės na, taip įvyko, na, vyksta, įvyko sezono gale ir Purdy's sužaidė tokias blogas rungtynės, tai nu, šitas bus balsuotų atmintyje ir niekas neatsimins, kad ten Josh Allen'as sezono pirmoj pusėje mėtė į kairiai 10 interceptionus, ar ne, tai šitas tikrai takos ir netgi mes su Gaudrium kalbėjom prieš 3 kokias savaitės berods, kad nu, gali MVP iš tikro šios rungtynės įspręstis, ar tai bus Lamaras, ar tai bus Brokas, kuris laimės. Laimėjo, ko gero galim sakyti, vienus vertus Lamaras, tai tas ir atsispindi dabartiniuose odsuose. Bet kitas dalykas, ar ne, Josh Allenas šiuo metu yra penktas, bet aš manyčiau visai jisai realus dar yra kandidatas. Nes. Neatsim dabar, ko žaidžia sekančias šitie Bilsai, bet dar
Bilsai
kitas žaidžia
su New
su
Englandu dabar
paskutinės
žaidžia.
18 savaitė. Dabar su New England, nu, turėtų laimėti turbūt, ar ne, paskutinė žaidžia su Miami. Miami's ateinančią savaitę žaidžia su tais pačiais Ravens. Tai tarkim, jeigu Miami's abi rungtynės pralaimi, kas visai matoma, nu, galima įsivaizduoti, o Bills'ai abu laimi ir laimi dėl to, kad Josh Allen'as visi ištems, kaip šį sezoną vyksta, ypač antroji pusėje. Ir Bills'ai taip netikėtai tada laimėtų AFC East divizioną. Na, tai, man atrodo, solidus antras būtų kandidatas Josh Allen'as po Lamaro. Tai bet klausimas tik tai, ar Ravens'ai nepralaimės ir taip užims pirmą vietą. Nes jeigu Ravens užima pirmą vietą AFC, tai man atrodo viskas, MVP aiškus.
Šiaip tai, bet...
Tiesiog, manau, Josh Allen'as yra per žemai.
Manau, gerai pastaba, kad įdomu, Gaudrius sako, kad įdomu, kad MVP odsuose iš kart po rungtynių buvo per trečias, bet ryte jau nukrito į penktą vietą. Čia, aš manau, dar kartą iliustruoja tavo Mindaugai hipotezė, kad tas skirtumas yra ne tiek realus vertinimas, bet tai kiek reakcija į tai, už ką žmonės šiuo metu stato arba nestato pinigus.
Taip, visą laiką visose marketuose taip yra, kad išleidi pradinį odds ir po to adžestinasi pagal tai, kaip marketas juda, kiek kur pinigai vaikšto. Tai čia ypatingai Amerikoje. Pas mus Europoje tas šiek tiek mažiau, bet žinant, kokie pinigai vaikšto už NFL statymus, tai čia garantuotai.
Na ką, važiuojam prie kitos temos ir noriu, ir aš, ir jūs norėjot pakalbėti apie Clevelando situaciją Clevelande.
Pažymėkim, kad aš nesu gyvenime norėjęs apie Clevelando Browns užnekėti, bet eskai.
Tai gal, ta prasme, tu priversinė tvarka galėsi pasakyti apie Clevelando Brownsus. Kągi, Clevelandas yra jau užsitikrinęs vietą, ar dar turi šansų, ne? Ai ne, jie tartu gali dar nepakliūti, bet jis praktiškai jau užsitikrinę šansą vietą play-offuose. Ten turi kažkiek tai ten 7 ar 77 rungtynės sukristi ne Brownsų naudai, kad jie nepapultų. Ir ką? Flako dar kartą eina link sėkmingo rano play-offuose.
Ai, deja vu, du 12 metų.
Nu. Rimtai, tiek jau turėjo 11 metų.
Jo, ten kažkoks rekordas buvo.
Oho.
Kalbant apie tuos koeficientus.
Ten buvo kažkoks Flako rekordas, kad su Breidžiu ir dar ten keliais oldtimeriais, kur tokio amžiaus būdamas ten, man atrodo, ar nesimenu, ar 200 PM, ar 300 jardų rungtynės, 3 iš eilės sužaidė, plus 38 metų amžiaus. Tai tikrai, oldtimeris blizga. Ir, nu, šitos rungtynėse tai ten, ką jisai su Cooperiu išdarinėjo, tai buvo, nu, kosmosas.
Tai ką, palaukit, vyrai, tai čia...
Užuojo tą tiem, kas žaidė.
Ar jau galim sakyti, kad mes turim garantuotą comeback player of the year?
Ne, tai jį Hamlin
išrinks. Ne, oi, čia tai ne, pala.
100%.
O ką vėliau nori sakyti?
Ne, tiesiog užuojautą tiem, kas fantasy pusfinaliuose žaidė prieš komandas, kur buvo prieš varžovus, kurie turėjo Amari Cooperį, nes nu, ten...
Ir Amaris Cooperis pas kai kurios ten sada sėdėjo turbūt ant soliuko, bet tiems tai va didžioji užuojautą.
Ne, čia tiesiog reikia jau nevežais fantasy.
Nu, gal ir taip, gal ir taip. Bet dėl comeback player of the year, tiesiog come on, 4 berods rungtynės startavo Flako, nu tai gal nepradėkim. Aš visą laiką sakiau, mano comeback player of the year yra Baker Mayfield šį sezoną, Hamlinas, nu jo, turbūt laimės dėl visų aplinkybių, bet nu jisai, kad nežaidžia, tai kas tas žino. Bet jo, ten palauk, dar šoks rekordas buvo Browns'ų šį sezoną, kad pirma komanda NFL istorijoje berods, kuri turėjo 4 per sezoną startinius quarterbackus, iš kurių visi bent po vieną pergalę iškovojo.
Taip va. O žinau, ko aš atsiverčiau irgi tuos Vegas Otsus ir Flaku yra antroji vietoj.
Čia absurdas. Čia didesnis absurdas negu Purdy MVP.
O ten yra absurdas. Tai va. Šiaip kalbant apie tuos Otsus, man aš šiandien susiradau The New York Times. Ikoninė turi savo tokį NFL playoff picture. Ir ten pasispaudė ant komandos ir gali kiekvieną iš komandų dėlioti scenarijus. Tai aš žaidžiau prieš podcastą su šituo dalyku ir aš su tokiu įvairius sadomazochistiniu scenariju sudėliojau.
Tu, aš žinau, tu iš pirmiausia sudėliojai, kad Sietlas viską pralaimės.
Ne, pirmą aš įsijungiau Raiderius, nes man po Chiefsų buvo labai įdomu, kaip jiem ten situacija. Tai su Raideriais yra situacija labai paprasta. Jie laimi divizioną, jeigu laimi abi rungtynės, a Kansas City abi pralošia. Nu, tai čia paprasta. Bet, jeigu Kansas City abiejų nepralošia, nu, dabar sėda biškiai cirkelis. Tai Raideriam reikia laimėti abi. Reikia, kad Houstonas bent vienas praloštų. Reikia, kad Cincinnati's bent vienas praloštų. Ir arba Pittsburgh'as abi pralošia, arba jeigu vienų nepralošia, tai būtinai reikia, kad praloštų prieš Baltimorę ir Jacksonville'is nugalėtų Karoliną, arba turi praloštų prieš Baltimorę ir Jacksonville'is turi nugalėti Tennessee kitos savaitės mečą. Nu, tai tik tiek imti reikia, kad patektų į playoffus. Viso labo.
Kitaip tariant, jų tikimybė anot NFL.com yra 12%, kad pateks į playoffus.
Pagal tai, ką Mindaugas pripasakojo, ten pas mane yra, ne prasme, 0,0 kažkiek tai procentų.
Na žiūrėk, Raideriai žaidžia...
Nu jo, bet NFL sako, kad 12.
Raideriai žaidžia ne prieš pačias geriausias komandas, mes pripažinkim. Nu, jeigu tiksliai, tai jie, kur mano tie Raideriai, tuoj mes jas nueinam. Raideriai, va. Žaidžia prieš Broncos, kurie žais be Russell'o, ir žaidžia prieš Colts, kurie yra komanda, definicija komandos apie nieką. Tai va. O Houston'as žaidžia prieš Tennessee ir Indianapolį, tai čia man labiausiai yra questionable. Cincinnati's be Burrow žaidžia prieš Kansas City ir Cleveland'ą, nu tai bin vienas tikrai praloš, ko jį reikia. Pittsburgh'as žaidžia prieš Seattle ir prieš Baltimore. Ar gali abi pralošti? Gali. Tai sunkiausia dalis Raideriam yra laimėti patiem ir tikėtis, kad Houstonas bent kartą praloš. Nes kiti panašu, kad įvyks. Karolina prieš Jacksonville tikrai praloš. Čia tik kai susidėlioja, atrodo, oje, balia, hamuha, kiek tų variantų. Bet kai pasižiūri, kokias iš tikrųjų ten komandos žaidžia, nėra tiek labai ir neįtikėtina.
Ten AFC yra visiškas chaosas ir nenuspėjama, nenusakoma, kas ten bus, nes vieną savaitę gali visi laimėti, kitą savaitę gali visi pralaimėti, ypač šitam pietiniam divizionė.
Ne, AFC South, ten yra kosmonautika.
Dariu, pašėrin, galim užmesti akį, kaip atrodo tas playoff picture NFC, nes, bet, pavyzdžiui, minkurs, ta komanda apie nieką, Coltsai šiuo metu yra 7 sydas.
Nu taip, bet aš, jeigu man kažkas paklausiu, ką aš apie juos galiu pasakyti, tai mano, aš vienu žodžiu atsakyčiau, nieko. Tai grįžtant prie tų sadomazochistinių scenarijų, tai yra toks scenarijus, kad į playoffus gali išeiti dvi komandos su minusiniu pergaliu ir pralaimėjimu santykiu. Tai Falcons ir Bucksai su 8-9 gali abi komandos išeiti, Falconsams laimint divizioną, o Bucksams būtent 7. Tai va toks scenarijus yra. Dar pasispaudus visokių prispaudžius dalykų, gali išeiti 3 komandos iš jūsų mylimųjų Packerių divizionų. Tai Lionsai su 12-5 arba su 11-6, nesvarbu būtų pirmi. Tada Vikings'ai su 9-8-2 ir Packers'ai su 8-9 išeitų kaip trečią komandą divizioną, 7 sydę. Nu kodėl, žiūrėkit, nėra tiek neįtikėtina. Nu, Rams'ai ir Seahawks'ai turi pralošti abi rungtynės, taip. Nu ir tada ten netiek daug birbelieka,
tiek tai
kad Bears'ai laimėtų prieš Falcons'us. Nu ir patiems reikia dar ten pralošti vieną kartą.
Ir ne prieš Vikingus.
Man atrodo, šiuo metu didesnė tikimybė, kad tik Rams ir Seattle'as išeis. Tai, ai, žodžiu, tikrai, kažkaip wildcardas šiemet galėtų tikrai, va, Prokas prieš povaldų sakė, galėtų jo nebūti, nes, nu, ten baisu, kas darosi.
Jo, šiaip
komandos bus play-offs, kurių gal geriau ten nebūtų.
Šiaip gan realus scenarius, kad vis dėlto išeis trys NFC West komandos, sudėliojant visus taškiukus.
O tu ten spaudinėjai, tai Ramsam, vat, matau, sekančios rungtynės yra su Giants, na, tai kaip ir Tommy DeVito era baigėsi, panašu, kad. bet paskutinės rungtynės Ramsų yra su San Francisco. Tai ar jie turi daug šansų pralaimėję tas rungtynės?
Tai aš, vat, duotoju momentu patekti. Žiūriu į šitą scenarijų. Tai jiem daug nereikia, kad taip įvyktų.
Nes, nu, aš manyčiau, kad jie pralaimės.
Nes... Reikia, kad pekeriai prieš Vikingus praloštų šią savaitę ir jiems to užtenka.
Ar ne?
Nu, aš taip sudėliau.
O pekeriai prieš Vikings, na, nenustepčiau, nes pekerių paskutinės trys rungtynės, tai realiai opozicijos quarterbackam sezon karjeros rungtynės leidė sužaisti, tai... Nenustepčiau, kad Minnesota juos nuneštų. Beje, Minnesotas irgi liūdnos naujienos, nežinau, aš tik šiandien pamačiau per rungtynės, per Sanfrą, žiūrėjau netripių dėmesio, kad Hawkinsonas iškrito ir ten labai rimta trauma. Reisielas ir Remsielas nutrūko. Tai va. Čia tikėtina, kad dar iki kito sezono pradžios neatsigaus.
Jo, va čia, kai užduoti tokius klausimus, jei Lions laimi prieš ką, bus nevaikęs prieš ką, jie žais prie ofusio.
Teisingas atsakymas yra it depends.
Pakartok visą šitą litaniją, ką tu susakei ten. Jeigu...
Oi, ten kokius 18 rungtynių tik reikia ten, kad galėčiau viską nupasakoti.
Tai...
Pradėsiu šiandien baigti.
Neįdėmiai klausiai, tai taip sakant.
Vikings laimė. Ne, bet čia ne šiai, iš tikrųjų, čia visiškai, čia net neaišku, vienas dalykas, kad neaišku, prieš ką žais, kas bus vis, ten kelintas, ja. Kažkelintas sydas, šeštas, septintas, bet neaišku, kur Lions bus, jeigu tas abiejas rungtynės laimė.
Čia jums nesokio pasaulio čempionatas ar Europos čempionatas, kai pralaiminėjai dėl to, kad galėtum prieš geresnį priešininką pasigauti.
Ir plus dar visos komandos tą paskutinę savaitę žais vienu metu, kas yra labai seksualu.
Tai va, nebus taip, kaip šį savaitgalį, kad mes ten, kiek mes rungtynių galėjom žiūrėti taip nuosekliai. Ketvirtadienį vienas, šeštadienį trejas, ar ne, ar dviejas?
Fantastika buvo, ta prasme, taip, tos reklamos užknėse, bet kaip buvo gerai žiūrėti.
Aštuonias rungtynės, jeigu aš neklystu. Galima buvo taip, nu, gyvai žiūrėti, jeigu jie ten jau.
Pirmadienį dvi, ketvirtadienio viena, šeštadienio viena, jau keturios.
Šeštadienį dvi buvo. Apie kurią tu?
Kada buvo Los Angeles, ten 12.
Jo.
12 kokia ten, kada jie žaidė? Tada abie. Jie žaidė trečią nakties, tada galbūt nelabai.
Aš dar labai gaudriui noriu atsakyti, kad Ramsai turi daugiau galimybių šį pralaimėję pasinės rungtynės 49ers, jau vieną koją play-offsų. Vėlgi, anot NFL.com, Seahawks turi šiuo metu didesnių šansų.
Per ištisą 1%.
Patekti. Ramsų... ne, Ramsų šiuo metu dabartinis išėjimas yra šiam 4% tikimybė, o Seahawks 70, tai 6% visi. Nu, žodžiu, čia dar... Kitą savaitę bus gerokai.
O kuris iš jų turėjau toliau kažką tai galėtų padaryti play-offuose?
Ne viena.
Vat būtent, tai ta prasme, ar tai ar Sietlas išeina, ar Ramsai, arba ta prasme, kaip aš jau...
Palaukit. Nesutinku.
Sietlas čia daugiau. Ir čia ne Homerio pikas.
Bet, nu, Ramsai dabar tikrai neblogai žaidžia, ne, aš irgi tam pačiam podcast'o čia leptelėjau, kad galbūt Staffordas būtų, galėtų būti MVP conversation'e, bet, nu, lesbionis, ne, nėra. Bet, pažiūrėkim, kas jų lauktų play-offuose, ar ne, nu, tam pabėjus su Dallas užais, ar ten kas belaimėtų South, bet jų laukia play-off arba Philadelphia, kuri šiuo metu labai labai neįkvepiančiai atrodo, arba Detroitas, kurį fucking Packers nugalėjo prieš kelias savaitės. Ar kuri šitų komandų yra, ta prasme, nenugalima? Nu, nei viena. Philadelphia kiek ten, tom kelių taškų laimėjo prieš Giantsus. Tai, nu, čia dar, ta prasme, ar jie laimėtų, ar laimės Super Bowlą? Tikrai ne. Ar jie gali išeiti į divizioną? Tikrai taip. Kaip Kesminas pasakiau.
Sensacija? Jo,
mokomės iš geriausių.
Steigmena? Taip. Sensacija? Tikrai ne.
Tikrai ne.
Viliau, mūsų pasiruošime yra vienas įrašas, kurio aš gerai nesuprantu, tai gal tu jį pakomentuosi ir mums, ir klausytojams. The Athletics geriausios savininko
jo,
rinkimai.
Pakomentuosiu. Čia The Athletic portalas šiandien labai įdomų straipsnį užmačiau. Jie, aš dabar neatsimenu, ar gal ne tai, kad geriausia, o sėkmingiausius savininkus išreitingavo iš esmės, žiūrint į komandų rezultatus. Tai ar ten daug netikėtumų? Ne visai, bet pradėkim gal nuo apačios. Tai blogiausi savininkai, nu, nesėkmingiausi savininkai, gal taip reikėtų sakyti, tai šiuo metu yra George Harris, paskutinis Washington Commanders, bet jis tik šį sezoną jo komanda, tai yra neaktualu. Realiai tikriausiai blogiausių savininkų galima laikyti Shada Khanna, Jacksonville Jaguars savininką, kuris komanda turi jau daugiau negu 10 metų nuo 2011 sezono. Ir per tą laiką jo pergalių procentas yra šiek tiek daugiau negu 30% tik tai rungtynių laimėtų. Ten jo, Tepperis yra gana žemai ir kitos blogos komandos, Browns ir panašiai, nu, kur ir galima tikėtis. Denver Broncos, nors irgi visiškai naujas savininkas, bet irgi prieš tai kurį laiką žaidė blogai. Kas pirmauja, irgi nebuvo netikėtumų, tai Kraftas be konkurencijos, ar ne, dėl ilgo laiko su Tomu Brady ir numerių.
O tai kaip ten, pagal ką vertina, pagal tai, kiek surinko pergalių per 10 sezonų, ar kokio velnio?
Iš esmės jo, kokie komandos rezultatai vadovaujant komandai. Ne per 10 metų, apstai per visą savininkavimo laikotarpį.
Nu, o tai ko, žiūrėk, o tai...
Tai sakau, va, ten koks...
Bet tai čia irgi, žiūrėk, ten, kaip ten savininkas ten pozicionuoti save nori, ten tą patį, tu paminėjai tą patį Shahid Khan, kad jisai ten kažkur tai dugne sėdė, prieš paskutinis, ar ne? Nu, bet va, žiūrėk, jisai turi komandą, vieną komandą, kuri apsėdus plačiau išpakulio du miestus, Londoną ir Jacksonville'į. Ką, blogas komandos vystymas, jeigu iš jo pusės, aš manau, visai sėkmingai prasisukęs, ta prasme.
Esu minėjęs ne kartą su Kanu, kad ten yra didžiausia bėda ir yra, kad komandos vystymas. Nu dabar jau negali to sakyti, bet eilę metų iki tol būdavo, kad jisai tik tiesiog ieškodavo, kaip tą pinigėlį uždirbt, pliusą pasidaryti biudžeto linijose ir nekreipdavo dėmesį į komandą. Ir Londono tas ėjimas buvo vienas iš tokių. Tai dabar, kad jie turi Lorenzą, tai su competitive komanda, tai čia yra tiesiog, nežinau ar sėkmė, bet nu tiesiog taip nutiko. Nes ilgainiui metuose tai buvo tikrai fokusas ne į tą vietą pas Kaną. Tai todėl jo labai frančizė nemėgo ir
būtent.
Ir Spenosų, kodėl San Diego buvusio vis dar, kai jie buvo ir dabar jau Los Angeles Chargerių, tai lygiai dėl tos pačios priežasties ir ne visiškai tos pačios, bet tiesiog, kad jie neinvestuoja. Ten jie būtent neinvestuoja pakankamai. Į facilityčius, į pačios komandos vystymą, ten toks kvos nepriešingybė yra. Tik tie, kad Chargeriai
jo, kalbant laimė. Apie Kaną, tai iki Lorenzo paskutinių dviejų sezonų, tai šio ir praeito, komanda turėjo tik tai vieną kartą teigiamą pergalių balansą.
Saxon Willis.
Saxon Willis, taip. Man atrodo, iki...
Yeah, yeah.
Jo, nu tai ta prasme, kaip ten bebūtų, gali jis iš Londono būti populiariausia komanda Londone, bet kai tu pralaimi, tai tiek tas populiarumas duos. Tiesiog, fanai mėgsta laiminčias komandas, lesbijonės. Aš va, į komentarus įmetu tą straipsnį, kas įdomu, kam įdomu paskaitykit. Šiaip tikrai visai įdomus skaitlas. Pekeriai beje devintas, ne savininkai, bet kaip ten, Murphy kaip CEO buvo įvertintas.
O
Nu,
Jerry
jo, Pekeriai
Jonesas,
pakankamai sėkmingai. Bet jo,
kuris
kitos.
yra pagal šitą?
Taip, turi kažkur.
12 berods,
A,
dabar
tai
iš atminties bandau sakyti.
aukščiau
Nu.
vidurkio yra vis tik.
Jo. Aukščiau, sakau. Kas mane nustebino, kad antroji vietoj buvo New Orleans Saints savininkė Gail Benson, tai buvusio savininko žmona. Bet nu jos tik tai nuo 18 rezultatų skaičiuojame, bet tik dėl to, kad ne aukštai, kad su Peyton ir Drew Brees ten gerai varė, dabar jau labai akivaizdžiai krenta rezultatai, tai manau ir jinai kris. O po to, kas čia? Art Rooney, Steelers treti, ketvirti yra Ravens, penkti Seahawks, šešti Buffalo Bills, Colts septinti, nu bet jo, daug metų su Peytonu Manningu ten gerai žaidė. Tai. Jo, kartais tie rezultatai šiek tiek neatspindi dabarties, nes, na, praeitis sėkminga labai gali pakelti į viršų, bet, nu, tikrai, sakau, labai įdomus
Na,
skaitinys,
bet,
tai
žinai,
verta tą
pavyzdžiui,
knygą
tokie
atleisti.
Patriotsai tikrai dabar gali 10 metų nieko nelaimėti, nepatekti į playoffus ir nieko tokio ten vis tiek.
Ta prasme, kraftas, ta prasme, gali niekada nieko nelaimėti. Jisai, arguably, bus top 5, jeigu ne top 3 ar ne top 1 visų laikų sėkmingiausių komandų savininkų. Jeigu niekada daugiau nei vienų rungtynių nelaimės. Nes, nu, vis dėlto 6 Super Bowlai daro savo.
Tvarkoj,
Tai va, aš dabar ne.
žygiuojam į kitą savaitę,
Tai va,
gal ne?
tiek. Ačiū, geros dienos.
O dėl komentaro, aš dabar nesuprantu, Spartano, nedaug dėl Gėrio Glazerį pardavė Manchester United, pirks kokią futbolo komandą. Jap, taigi turi. Tai Bakanieris nebe jiems priklauso? Man
Ai,
atrodo,
Blazeriai yra
taigi
Tampa Bay.
Glei. Jie, Bakanieris jų yra vieno iš jų, aš dabar neatsimenu kurio. Taip kad jau turiu prieš ką sirgti, jūs tai. Gerai, tvarkoj. Norėjau, darom tokią šiek tiek trumpesnę laidą ir žiūrim į ateinančią savaitę, kas gero laukti, ko gero laukti, nes praeitą savaitę dėl savo pirmą komandą prieš antrą komandą, tai yra 49ers ir Ravens žaidė, kas šį dabar bus gero.
Nu, nežinau, kiek ten bus gero, bet naktį iš šeštadienio į sekmadienį yra Detroitas su Dallasu. Dvi playoffų komandos, gal kažką parodys įdomesnio. Nėra, kad man jos pačios būtų įdomios. Tai todėl taip ir sakau.
Kitos tokios, jeigu žiūrėti į laiminčias komandas, nu, pasižiūrėsim, kaip Ravensam seksis. Dar antrą savaitę iš eilės rimta komanda žaidžia prieš Dolphins. Ir, nu, aišku, mes su Vilium, tai aišku, žiūrėsim Monday Night Football. Ir kaip ten yra ta statistika, kad favoritas pralaimi vis. Per Monday Night Football.
Favoritas pralaimi, bet tai nėra Monday Night Football, čia
Sunday
bus,
night.
nu, pas
Ai,
mus
sorry, jo.
pirmadienio, čia bus Sunday Night,
Ai,
Monday
tai
Night Football
Sunday
nėra
Night
šią
šitas
savaitę.
negalioja.
Tai vat aš galvojau, ar prasitęs šitas, ar turbūt nesiskaičiuoja, bet jo, gali make or break Packerų sezonai.
Nu, vėlgi yra scenarius, kaip jie pareina iš trečios vietos divizione. Net ir pralošė šią savaitę. Bet vis dėlto jūs tiek sirgsit už savus ir
Nu,
sirgsit
bet.
už tai, kad Sietlas praloštų, nes jums yra naudinga šitas
Taip, mums reikia
dalykas.
arba Sietlas praloštų, arba Rams praloštų. Mums nereikia abiejų, mums užtenka kad viena. Taip, ir gerai paminėjo dar
Įsivaizduoju,
Gaudrius,
dariau,
ačiū,
kas bus
kad
blogiausia.
Dolphins ir Ravens yra svarbi tuo, kad jeigu laimėjusi, abi gauna AFC first seat. Dabar nepatikrinau, ar tikrai turi, nu, bet jo.
Ne, tai Ravens, jeigu laimi, tai
Ne,
faktas.
jeigu
O
Dolphins
jeigu
laimi, tai
laimi
tada dar negarantuota.
Dolphins prieš. Ne, tai jeigu win out, tai prasme, kad
A,
jeigu
jeigu
laimi
win
abi
out, jo.
rungtynės likusias, tada dėl tarpusavio būtų Dolphins pirmi. Tai jo, nu čia irgi dėl
Taip,
pirmos
taip,
įdo
taip.
labai daug. Bet aš norėjau dar grįžti prie tų Packerių sezono, nes žinai, kaip bus, atsimeni pernai, kaip buvo, kad viskas susitvarkė, ten irgi buvo tokių duobių keletos, reikėjo laimėti paskutinės rungtynės namie prieš Detroitą, kuris, nu, vėlgi, nestebuklingas dar pernai buvo ir patenkė į playoffus, nors susirinkom tvarkingai nuo Detroito namuose. Šį sezoną uždarinėsim su prieš Bersus. Ir taip man baisu, kad bus viskas, reikia tik laimėti prieš Bersą ir išeini į pliopas ir pliamas, susirinks nuo Bersų paskutinės rungtynės ir važiuosim namo.
Nu, matysim. Gerai, tai tvarkoj, šis vėl bus šventinis jo? Ne, ne savaitgalis. Jo, šventinis
Taip.
savaitgalis. Daug, daug nežiūrėsiu tiesiogiai, žiūrėsiu pakartojimus. Jums linkiu to paties, gerų švenčių, gerų naujų metų ir susitiksim jau 2024 metais. Ačiū visiems, kurie su mumis buvo visais šiais metais ir gero įsileidimo į naujus metus.
Būkit sveiki.
Iki.